Тази седмица в България има противоречиви реакции за посещението на новият президент Румен Радев в европейската столица Брюксел. В същото време страната започва да се настройва за предстоящите на 26 март предсрочни парламентарни избори. Последните развития коментираме днес с Пламен Асенов. Пламен, първата визита на новият президент Румен Радев беше в Брюксел. Дали това е просто спазване на традицията или се приема за политически знак от негова страна?
Вероятно е и двете фили. От една страна, макар за сега не е много дълга във времето, подобна традиция е добре да съществува. Тя, освен от правилата на дипломацията, е обоснована от нормалния човешки разум и почтенност. След като България е неделима част от Европейския съюз и НАТО, напълно логично и оправдано е всеки български президент да започне външнополитическата си активност от европейската столица. От друга страна, обаче, силните съмнения за истинската ориентация на новия президент Румен Радев, която се счита за проруска, превръщат неговата визита в Брюксел наистина в своеобразен знак.
Казваш своеобразен знак. Знак за какво?
А знак, че на този етап Радев ще направи всичко възможно да спечели доверието на Брюксел или поне да не изпадне в жалката позиция на Георги Първанов, който почти цели два мандата беше демонстративно нежелан в Европа и прият само в страни като Виетнам и Таджикистан. Това, което аз хванах от изявите на Румен Радев, звучи горе-долу така. За сега ще играя по правилата, няма да правя неща, които да изострят отношенията с европейските и атлантическите партньори на България. Тук после ще видим.
После? Кога е после? Или да попитам по друг начин. Колко дълго е това негово за сега?
А това ми напомня за разказа на Уди Алан Фили, в който питат един американски президент колко дълги трябва да бъдат краката на човека, а той светкавично реагира. Достатъчно дълги, за да стигнат до земята. Та и според мен, Радев ще се съобразява с европейските и натовските правила, докато се изяснат отношенията между Съединените щати и Русия, т.е. поне до първата среща Путин Тръмп. Ако на нея нещата тръгнат добре за руснаците, Радев ще продължи да сътрудничи с Брюксел. Ако не, ще тръгне към конфронтация.
Пламен, и защо смяташ така?
Заради начина, по който Румен Радев се държава в европейската столица и изразените от него позиции там. При срещите си с висши европейски чиновници, той се показа относително кротък и смирен. Застъпи се за европейското единство и поиска помощ за решаване на общи проблеми. Обаче официално и дума не обели за отмяна на санкциите срещу Русия. Нещо, за което настояваше в предизборната си кампания и което мнозина очакваха. В същото време на срещата с генералния секретар на НАТО Янс Столтенберг, българският президент беше категоричен, че развитието на пакта трябва да бъде съобразено с Русия. Той не каза директно съгласувано с Русия, но точният цитат гласи: засилването на възпиращата роля на НАТО трябва да върви ръка за ръка с диалога с Русия, за да се намалят рисковете и да се избегнат инциденти. Румен Радев не обясни как да се води въпросния диалог с Русия, след като именно тя е онзи видим агресор, който трябва да бъде възпиран. Така или иначе обаче тази негова позиция изглежда до някъде в синхрон с това, което е известно до момента за позицията на Доналд Тръмп по темата. А в същото време пък политиката на Румен Радев на изчакване е в пълен синхрон с руската политика на изчакване, на която сме също свидетели.
Пламен, според теб само външни ли са развитията, които Румен Радев изчаква, за да се представи като президент в истинската си светлина?
Силният вътрешен фактор, с който трябва да се съобрази той Фили, са резултатите от предсрочните парламентарни избори. Ако ги спечели Българската социалистическа партия и се стигне до лява управленска коалиция, позицията на Радев няма да е особено добра. Това може да звучи парадоксално, но помисли. Тогава той ще остане настрани от реалната политическа игра и дори, вероятно, ще трябва да се конфронтира с социалистите, за да запази някакви лостове на влияние. Ако пък ГЕРБ спечели през март и успее да скрепи някакво дясно центристско управление, Румен Радев ще бъде в практически същата ситуация, до голяма степен изолиран. В интерес на истината, за да бъде наистина успешен, новия президент реално има нужда от дългосрочна политическа нестабилност в България. Само ако изборите доведат до задънена улица и бъдат последвани от нови и нови избори, ако не може да се състави правителство или то е твърде нестабилно и краткосрочно, само тогава Румен Радев ще може да дърпа конците на властта, за да реализира своите цели. Разбира се и целите на онези, които го изпратиха в политиката.
Пламен, а какъв е шансът това да се случи? Какво показват социологическите проучвания за електоралните нагласи 2 месеца преди пресрочните избори?
Показват, че в момента е трудно да се прецени какво точно ще стане през март, Филип. До сряда тази седмица станаха известни проучвания на 4 агенции – Trend, Alpha Research, Gallup и Estat. Първите три дават твърде близък резултат за двете най-големи формации – Българската социалистическа партия и ГЕРБ. Нещо като 30 срещу 31-2%. Малката преднина за ГЕРБ е в рамките на статистическата грешка, така че не е сериозна база за прогнози. Само агенция Estat отчита доста по-сериозна разлика – 36,1% за ГЕРБ срещу 27,5% за БСП. Толкова рязък контраст с резултатите на другите агенции обаче също поражда съмнение. Все пак доста сигурно е, че в следващия парламент ще има 5, по-малко вероятно 6 партии. От тях в сравнение с сегашната конфигурация нова ще бъде само популистката и проруска партия Воля на бизнесмена Веселин Марешки. Като цяло това не вдъхва надежди за конституиране на силен и добре работещ парламент, който да излъчи стабилно и умно правителство. Напротив, вероятността да се случи обратното и България да изпадне в цикъл на последователни политически кризи е много голяма. В този смисъл очертаващия се период на нестабилност е добре дошъл за личните политически амбиции, които Румен Радев очевидно има. Дали и доколко той притежава и възможностите да ги реализира обаче, това тепърва ще се разбере.
Пламен, а какво казват проучванията за шансовете на новите десни политически формации да влязат в парламента и да подпомогнат създаването на евентуално трето правителство на ГЕРБ?
Шансовете да попаднат в Народното събрание формацията Да, България на бившия правосъден министър Христо Иванов, новия десен проект около Демократия за силна България, а дори и Реформаторския блок, поне в момента изглеждат нищожни, Филип. Те не само са разделени и не само имат същностни и личностни различия, но и поне първите две партии са на етап от развитието си, в който искат да премерят собственото си политическо тегло в реална изборна ситуация и едва тогава да вземат решение за коалиции. Затова по всичко личи, че дори ГЕРБ наистина да изпревари чувствително БСП в следващия парламент, пак няма да има нито самостоятелно мнозинство, нито подходящ коалиционен партньор, с който да състави правителство. Така че, Филип, близкото политическо бъдеще на страната се очертават три варианта. Нестабилно правителство на дясно-центристко малцинство, нестабилно правителство на доболка познатото ни мнозинство БСП-ДПС или нови избори след нови избори, докато българската политика започне да се възцарява някакъв разум.
Политическият анализатор Пламен Асенов между редовете за посещението на новият президент Румен Радев в европейската столица Брюксел.